Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Salmon Podcast. มันสดอร่อย
Survival Trip X
เที่ยวนี้มีหลายเรื่อง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Survival Trip X เที่ยวนี้มีหลายเรื่องกับผมทอมจักริดโยมพยอมนะครับนี่โอ้โหคือครั้งก่อนนะครับฟังน้องใบเฟิร์นเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไอร์แลนด์นะครับก็อยากจะไปไอร์แลนด์นะครับอยากจะไปพบปะผู้คนต่างๆมากมายนะครับมา EP นี้นะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับน้องใบเฟิร์นยังอยู่กับเรานะครับขอเชิญพบกับน้องใบเฟิร์นอัญชาซาน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับครั้งนี้เห็นน้องใบเฟิร์นบอกว่าอยากจะคุยเกี่ยวกับเอเชีย
ลองเอเชียกันบ้างดีกว่าครั้งที่แล้วเราไปถึงไอร์แลนด์ละ
ครับผมถามน้องใบเฟิร์นหน่อยครับว่าถ้าพูดถึงเอเชียเนี่ยนะครับน้องใบเฟิร์นชอบประเทศไหนบ้าง
หุยชอบหลายประเทศเลยค่ะพี่เอาจริงๆเฟิร์นชอบเอเชียนะเฟิร์นว่าอาหารเอเชียถูกปากเฟิร์นมากกว่าฝั่งแบบยุโรปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนไปอังกฤษเฟิร์นเบื่ออาหารมากแบบอังกฤษมันมีแบบ fish and chip แล้วก็แบบพวกEnglish breakfast ที่แบบเค็มมากไม่กระจืดมากคือแบบเฟิร์นรู้สึกว่าตอนเฟิร์นไปอังกฤษอะไม่เจริญอาหารตอนไปยุโรปก็ไม่เจริญอาหารเพราะมีแต่แป้งกับชีสอันนี้คือพูดถึงอาหารของเขานะยกเว้นว่าอาหารจีนที่ลอนดอนอ่ะอันเนี้ยอร่อยแต่ว่าถ้าแบบอาหารอังกฤษเลยไม่อร่อยไม่เอนจอย
พี่ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารการกินเลย
จริงหรอพี่ว่ามันอร่อยเหรอ
ไม่เคยมีปัญหาเลยพี่กินได้ทุกอย่าง
เฮ้ยไม่เฟิร์นกินได้เฟิร์นกินได้ทุกอย่างเฟิร์นเป็นคนที่ไม่เอามาม่าไปนะเวลาไปต่างประเทศ
พี่ก็ไม่เอาไปแต่พี่รู้สึกว่าทุกอย่างมันก็อร่อยหมดเลยพี่กินง่ายอยู่ง่ายพี่เป็น global citizen
พี่เฟิร์นกินง่ายมากทุกคนบอกว่าเฟิร์นกินง่ายมากแต่ว่าถ้าถามว่าแบบอร่อยไหมก็กินได้แต่อาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยอันนี
้แล้วคืออย่างของพี่นะต่อให้เป็นอาหารที่บางคนรู้สึกว่ามันไม่น่ากินมันกินไม่ได้มันดูไม่สะอาดหรืออย่างพวกอินเดียนสตรีทฟู้ดอ่ะ
เฟิร์นชอบ
ชอบมากแล้วคือไอ้เราโชคดีไม่มีปัญหาเรื่องท้องไส้ด้วย
ใช่พี่รู้ป่าวว่าตอนนั้นอ่ะไปอินเดียไปอินเดียกับเพื่อนเพื่อนเอามาม่าไปเยอะมากแต่เรานี่คือแบบไม่เอาอะไรไปเลยเราแบบโอ้โหตื่นตากับทุกอย่างที่เห็นข้างทางแล้วร้านข้างทางเราก็กินนะร้านที่มันเป็นรถเข็นที่มันดูเหมือนแบบจะหลอดหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กินแล้วก็แต่ว่าเราอ่ะมีพกช้อนซ่อมไป
ค
ือเราอ่ะอ่านรีวิวมาแล้วเขาก็บอกว่าอินเดียเขาไม่ใช้ช้อนซ่อมเขาใช้มือกินนะไอเราก็แบบเอ้ยยังไงดีวะอ่ะขึ้นเครื่องบินจิกช้อนซ่อมหลังจากแบบใช้บนเครื่องบินเสร็จไปละลงไปต่อเลยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอรู้สึกว่าโอ้ยถ้าใช้ช้อนซ่อมอ่ะฉันก็ไม่โลเคอลสิก็เลยเอามือกินเหมือนกันแล้วก็มันอร่อยมากคุณเฟิร์นอ่ะคนอ่ะชอบบอกว่าอาหารอินเดียมันไม่อร่อยแต่เฟิร์นชอบมากเลยค่ะหลังจากกลับมาเฟิร์นยังตามหาร้านอาหารอินเดียในกรุงเทพอยู่เลย
พี่ก็ชอบมากพี่ชอบกลิ่นเครื่องเทศชอบมากมีความสุขกับการกินอาหารอินเดียและที่ไหนๆก็แล้วแต่อย่างพวกสตรีทฟู้ดเนี้ยบางคนบอกโอ้ยมันดูไม่สะอาดอ่ะอะไรเงี้ยแต่แบบเอ้าแต่เขากินกันได้เราก็ลองอ่ะเราก็กินได้เราก็ไม่มีปัญหาอะไร
แล้วก็อาจจะเพราะว่าพวกเราแบบดูเป็นคนกินง่ายมันก็เลยเหมือนกับว่าท้องไส้เรามีเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกัน
ถูกต้อง
เพราะว่าเฟิร์นไม่เคยท้องเสียเลยนะเวลาที่ไปกินพวกสตรีทฟู้ดหรือว่าแบบไปอินเดียอะไรคือเฟิร์นกินทุกอย่างเลยอะลองทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่เคยท้องเสียเลย
ดีๆคือพี่รู้สึกว่าอย่างพี่อ่ะไอ้คําว่ากินง่ายอยู่ง่ายน่าจะเหมือนน้องใบเฟิร์นคือเรากินได้ทุกอย่างจริงๆเราไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆในการกินแล้วคืออย่างอ่ะวันก่อนพี่ไปทริปนึงกับเพื่อนรุ่นพี่ที่เขาเป็นเจ้าของบริษัททัวร์เขาก็พาทัวร์ไปเองด้วยเป็นหัวหน้าทัวร์
ในไทยเหรอคะ
ต่างประเทศ
พา
ทัวร์ไปต่างประเทศแล้วก็มีทริปนึงพาลูกทัวร์ไปอังกฤษแล้วก็ไปร้านอาหาร อาหารยุโรปนี่แหละแล้วก็คือลูกทัวร์ก็มีอยู่นิดนึงเขาบอกเอ้ยเนี่ยป้ากินง่ายอยู่ง่ายเออกินง่ายอยู่ง่ายอ่ะคือแบบแต่คือพาไปร้านอาหารยุโรปแต่คือป้าไม่กินป้าบอกว่าป้าอยากกินอะไรง่ายๆเอาผัดกะเพราแล้วกันแบบเนี้ยแต่คือแบบอันเนี้ยเขา
ในยุโรป
อันเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าเธอกินง่ายเลยเธอไม่ได้กินง่าย
เฮ้ยเราเคยเจอแบบว่าคนที่บอกว่าตัวเองกินง่ายนะแต่ขออะไรที่แบบตรงนั้นมันไม่มีอ่ะแต่เราขอแค่ไข่เจียวแต่ที่นั่นไม่มีไข่เจียวไม่ใช่ร้านอาหารที่มีไข่เจียว
ใช่อันเนี้ยมันไม่ใช่กินง่ายไอ้คำว่ากินง่ายแปลว่ามีอะไรก็กินได้มีอะไรก็กินได้หมดไม่เรื่องมากเธอบอกว่าเธอกินง่ายแต่เธอมาขอข้าวไข่เจียวในร้านอาหารยุโรปแบบเนี้ย
ไข่เจียวธรรมดาไข่เจียวขอบต้องกรอบๆข
้
างในจะต้องแบบเยิ้มๆอะไรอย่างเงี้ย
คือจะสั่งไข่เจียวหมูสับแบบไทยเงี้ยสั่งมันก็โอ้โหมันก็ไม่ได้จะเข้าใจง่ายกับการที่เขาทำออมเล็ตแบบของยุโรปอ่ะ
ใช่ใช่ใช่เอออันนั้นไม่เรียกกินง่ายแต่ว่าเฟิร์นกินง่ายจริงหมายถึงว่าไปประเทศไหนไม่เคยมีปัญหาเลย
อ่ะน้องใบเฟิร์นเกาหลีนี้ใบเฟิร์นไปบ่อยไหม
ไปประมาณ3รอบแล้วค่ะ
ครับผม
ใช่
เป็นยังไงบ้างมีเรื่องอะไรมาเล่าไหมจากเกาหลี
คือเราก็ชอบเกาหลีนะเรารู้สึกว่าการเดินทางมันง่ายมันสะดวกมากๆทุกอย่างมันตรงเวลาอ่ะแต่เอาจริงๆต้องบอกว่าหลายๆประเทศมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะแบบพวกการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือไม่ต้องไปถึงแบบยุโรปหรืออะไรหรอกในเอเชียหลายๆประเทศก็ตรงเวลาอันนั้นดีมากเพราะว่ามันทําให้เราแพลนชีวิตได้
ใช่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากเลยถ้ามีระบบรถโดยสารสาธารณะที่ดีอ่ะบางทีการที่เราอยู่ในกรุงเทพอ่ะรถติดแบบกินเวลาชีวิตไปหลายชั่วโมงมากวันนึง
คือที่ต่างประเทศเนี่ยเราสังเกตว่าทําไมเขาถึงทําให้รถสาธารณะสามารถที่จะตรงเวลาแบบมีในแอปอะตรงเลยตรงกับ Google Map เลยบอกว่าจะมาตรงนี้อย่างสิงคโปร์นี่คือมีบอกเป็นจุดเลยนะว่ารถคันเนี้ยอยู่ตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาทําได้เพราะว่าเขามีเลนพิเศษสําหรับรถสาธารณะเพราะฉะนั้นน่ะเลนพิเศษเนี่ยเขาจะไม่เจอรถติดเหมือนรถแบบรถคนธรรมดาทั่วไปที่ขับแล้วต้องเจอไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเทศเหล่านั้นนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีเลนพิเศษแล้วกฎหมายเขามันแข็งแรงมันเลยทําให้แบบประเทศไทยมีไหมเส้นที่มีก็มีแต่เราจะเจออะไรเจอมอเตอร์ไซค์เจอคนจอดเจอรถธรรมดาที่มั่วซั่วเข้าไปแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะคนก็ทํากันจนเป็นนิสัยแต่อย่างต่างประเทศอ่ะเขามีกฎหมายที่เอาจริงเอาจัง
แล้วก็อย่างนึงที่เจอก็คือในหลายๆเมืองอ่ะครับเขาก็จะมีแบบถ้าอยู่ขับรถส่วนตัวเข้ามาในเขตเนี้ยจะต้องเสีย
จ
่ายเงินทําให้คนไม่ขับรถเข้ามาทําให้รถติดน้อยลง
ใช่อย่างเช่นที่อังกฤษที่ไปล่าสุดอ่ะค่ะเค้าก็มีกําหนดนะว่าถ้าเข้าโซนเนี้ยในช่วงเวลาหลังจากหรือก่อนเวลาเนี้ยยูโดนชาร์จเพิ่มนะซึ่งส่วนใหญ่ช่วงเวลาที่เค้ากําหนดก็จะเป็น rush hour ใช่มันก็จะทําให้แบบช่วง rush hour ที่แทนที่คนจะเยอะก็จะน้อยแล้วอีกอย่างก็คือรถสาธารณะเค้าพอมันค่อนข้างครอบคลุมมากๆอ่ะมันแทบจะไม่จําเป็นต้องใช้รถขนาดนั้นเลยด้วยซ้ํา
ใช่ครับใช่ครับซึ่งอย่างกรณีเนี้ยสมมุติถ้าประเทศไทยจะเอาอย่างเนี่ยอย่าพึ่งนะครับให้มีระบบรถโดยสารสาธารณะเนี่ยที่ดีพอครอบคลุมพอก่อน
ถูกต้องถ้าไม่อย่างนั้นคือจบเลยนะถ้าเกิดว่ามาคิดเงินค่าชาร์จเวลาเข้าเมืองแต่ว่าอ้าวบ้านฉันอยู่สมมติพญาสุเรนอย่างเงี้ยฉันจะเข้าเมืองยังไงหรอคะสยามมาประมาณ 3-4 ต่อนั่งมอเตอร์ไซค์ไปต่อรถแดงรถแดงไปต่อรถเมล์รถเมล์ไปต่อ BTS โอ้โหหนักอยู่นะ
ใช่คืออันนี้ก็ต้องแล้วว่าเวลาเราไปเห็นอะไรที่ต่างประเทศอ่ะเราจะก๊อปมาทั้งดุ้นน่ะไม่ได้นะครับเราต้องมาไปอยู
่
ให้เข้ากับบริบทให้เข้ากับความเป็นอยู่ความเป็นจริงของแต่ละเมืองด้วย
ถูกต้องถูกต้องค่ะ
อ่ะน้อง
เกาหลีต่อ
เกาหลียังไงมีเรื่องอะไรเล่าสิครับ
เกาหลีเนี่ยเราชอบเกือบทุกอย่างเลยยกเว้นคน
ทำไมอ่ะทำไมไม่ชอบคนเกาหลีคนไทยเยอะแยะเขาชอบคนเกาหลีกันทั้งนั้น
ไม่ได้แอนตี้ว่าต้องใส่ not all ไหมคะ
โอเคโอเคถ้าใครอยากให้ใส่คำ not all นะครับเติมเองได้เลย
เออใส่ not all แล้วกันว่าไม่ชอบคนเกาหลีทุกคนแต่เราอะเวลาไปเกาหลีเราจะมีความรู้สึกจริงๆว่าเอ๊ะฉันโดดเหยียดอยู่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยคนอะชอบบอกว่าเวลาไปฝรั่งเศสหรือไปอังกฤษอะชอบโดนเหยียดแต่เฟิร์นยังไม่เคยเจ
อ
เฟิร์นเจอจากเกาหลีบ่อยแบบเวลาที่เขาแบบชักสีหน้าใส่เวลาที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องทั้งที่แบบอ้าวภาษาอังกฤษยูก็ไม่ได้แข็งอ่ะยูจะมาแบบให้ฉันพูดภาษาเกาหลีใส่หรอไม่ได้สิก็มันมีภาษาที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะที่เป็นภาษาสื่อสารอยู่อ่ะแล้วก็จะชอบแบบบางทีโยนเงินให้หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบโยนเงินเวลาแบบทอนเงินอ่ะจะไม่ค่อยวางดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เรื่องนึงแต่แบบอันนี้เฟิร์นไม่รู้นะว่าหรือเป็นวัฒนธรรมเขาหรือเปล่าที่แบบเวลาให้เงินจะโยนแต่ว่าเวลาเราดูแบบกับโต๊ะอื่นเขาก็ที่เป็นคนเกาหลีเขาก็ดูปกติดีนี่มันไม่ได้มันดูดับเบิลสแตนดาร์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นไม่เป็นไรแต่อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกไม่ชอบคือเ เราว่าผู้ชายเกาหลีเขาขี้ตื้อมีความขี้ตื้อแล้วก็มือปลาหมึกมาก
เดี๋ยวนะเจออะไรมาก่อน
อย่างล่าสุดที่ไปกับเตยคือตอนนั้นนะคะคุณเตยใบเตยสุวพิชเนาะเราพัก Airbnb กันย่านกังนำเป็นย่านเที่ยวกลางคืนแต่ด้วยความที่เรากับเตยคิดว่าเฮ้ยย่านนั้นมันของกินเยอะปกติเนี่ยเราจะพักโฮงแดแล้วเรารู้สึกว่าเบื่อแล้วเปลี่ยนย่านบ้างก็เลยมาที่กังนำกันทีนี้ตอนนั้นก็ไปเที่ยวปกติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กำลังจะเข้าที่พักแล้วด้วยความที่เฟิร์นก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะเฟิร์นก็รู้สึกว่าเรายืนอยู่หน้าลิฟต์กำลังจะขึ้นไปข้างบนห้องอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าลิฟต์ไปก็จำได้ว่าในลิฟต์เนี่ยมีเฟิร์นมีใบเตยมีผู้ชายคนนึงแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงทีนี้ขึ้นไปอ่ะแป๊บนึงผู้หญิงคนนั้นก็ออกอ่ะโอเคไม่มีอะไรของเฟิร์นกับเตยเนี่ยกดชั้น8
ครับ
ซึ่งผู้ชายคนนั้นน่ะเฟิร์นเห็นแล้วว่าเหลือลิฟต์2ชั้นคือ7กับ8อ่ะผู้ชายก็ต้องออก7ถูกมั้ยทีนี้พอถึงชั้น7ลิฟต์เปิดปุ๊บผู้ชายไม่ออกผู้ชายหันมาคุยกับเรากับเตยว่าแบบเหมือนพยายามคุยภาษาเกาหลีแล้วเฟิร์นเป็นคนค่อนข้างโลกสวยนิดนึงแบบเอาจริงๆเฟิร์นว่าเฟิร์นระวังตัวน้อยอ
่
ะเฟิร์นก็เลยตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าแบบแบบ we can't speak korea แบบ can you speak english อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบพยายาม speak english กับเราบอกว่าแบบขอ whatsapp หรือขอ line หรือขอคาคาไว้ได้ไหมอะไรเงี้ยแบบอยากรู้จักอยากคุยด้วยเอาจริงๆนะเฟิร์นอ่ะเป็นคนที่แบบเรียกว่าไงดีอ่ะอาจจะเจอเรื่องนี้บ่อยอยู่แล้วมั้งแม้กระทั่งอยู่ไทยหรือว่าไปต่างประเทศก็ตามแต่ถ้าเป็นเฟิร์นอยู่คนเดียวเฟิร์นก็จะมีวิธีว่าแบบอ๋อไม่สะดวกแบบก็ตอบไปว่าแบบไม่สะดวกหรือแบบอ๋อแบบมีแฟนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเตยอ่ะกลัวเตยกลัวมากเตยแบบสีหน้าเปลี่ยนเลยแล้วก็แบบกดลิฟต์ค้างไว้แล้วก็แบบ get out แบบตะโกนอ่ะแล้วเราไม่เคยเห็นเตยแบบนั้นพี่นึกภาพเตยดูเป็นผู้หญิงแบบเวลาเห็นใน TikTok ก็จะแบบเต้นบ้าบอนอนแบบว่าอ้าปากอะไรอย่างงี้นึกออกปะเราไม่เคยเห็นเตยในเวอร์ชั่นนั้นเลยอ่ะแบบเตยแบบดูเลือดขึ้นหน้ามากดูแบบพูดแบบเสียงดังใส่ผู้ชายคนนั้นว่าแบบ get out no what do you want อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบสถานการณ์ดูไม่ดีเท่าไหร่เลยเราเริ่มแบบใจเต้นแล้วว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายก็แบบเฮ้ยแบบใจเย็นๆนะแบบฉันแค่อยากจะรู้จักพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยเตยแบบ no get out แล้วเตยก็แบบถ้าไม่ออกเตยก็กดกริ่งในลิฟต์เพื่อที่จะเรียกคนมาช่วยแล้วก็แบบคนที่ตอบกลับมาเขาก็ตอบเป็นภาษาเกาหลีซึ่งเราก็ฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไรแต่เตยตะโกนลั่นลิฟต์แบบ help me จนผู้ชายอ่ะตกใจแล้วก็แบบเดินออกจากลิฟต์ไปเสร็จแล้วทีเนี้ยตอนนั้นเฟิร์นใจเต้นละตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเลยตอนแรกคิดว่าก็ผู้ชายมาจีบถ้าเราเซโนไปก็ไม่เห็นเป็นไรเลยหนีอะไรเงี้ยแต่พอแบบรู้สึกว่าสถานการณ์มันเริ่มเทนชันละแล้วเขาอะออกจากลิฟต์ชั้น7
ครับ
แล้วเราอยู่ชั้น8ที่มันเดินขึ้นแบบบันไดแบบหนีไฟได้อะไรเงี้ยเตยเลยบอกว่าตอนนี้เราไม่ปลอดภัยกันแล้วนะเราอะจะไม่ออกลิฟต์ชั้น8เพราะถ้าเราออกลิฟต์ชั้น8แล้วเขาเดินขึ้นบันไดมาเจอเราอะเขาจะทำอะไรกับเราก็ได้แล้วเขาก็จะรู้ว่าเราอยู่ห้องไหนแล้วเราจะเจออะไรก็ไม่รู้ก็เลยสุดท้ายเลยแบบพอคลิปขึ้นชั้น8ปุ๊บแล้วรีบกดรีบปิดแล้วก็ลงมาอยู่ข้างล่างสุดมาอยู่ข้างล่างสุดแล้วก็แบบใจเต้นกัน2คนน่ะเป็นผู้หญิง2คนน่ะไม่รู้จะทํายังไงก็ใจเต้นแล้วก็เอายังไงดีสุดท้ายก็เลยให้รุ่นน้องเตยอ่ะค่ะที่อยู่เกาหลีอ่ะมาหาซึ่งเค้าอยู่ฮงแดเลยนะก็คือแบบอยู่ค่อนข้างไกลเหมือนกันก็รอเค้ามาหาแล้วก็เตยบอกว่าจะไม่อยู่ที่นี่แล้วเก็บของแล้วก็ย้ายไปหาโรงแรมอยู่กันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ถามเตยว่าแบบเฮ้ยคิดมากไปหรือเปล่าเขาอาจจะแบบอยากรู้จักเฉยๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เตยบอกว่าแบบไม่ฉันว่าเขาผิดปกติเขาเตยบอกว่าแบบผู้ชายคนนั้นอ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะเตยสังเกตว่าตอนแรกผู้ชายคนนั้นอ่ะเดินผ่านหน้าทางเข้าที่พักไปละแล้วเหมือนเห็นเราแล้วเดินกลับมาแล้วก็เดินเข้ามาทางเราทำของตกดูทุกอย่างดูโลกๆหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนกดลิฟต์อ่ะเขารอเรากดชั้น8ก่อนแล้วเขาถึงจะกดชั้น7เพราะฉะนั้นเตยเลยบอกว่าเขาดูจงใจที่จะอยากรู้จักซึ่งถ้าจะขอเบอร์ทำไมไม่ขอตั้งแต่หน้าลิฟต์ตั้งแต่ข้างล่างทำไมรอขึ้นมาถึงข้างบนแล้วค่อยขอเราก็คิดตามแล้วก็แบบหรือเรามองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าเราระวังตัวน้อยเกินไปหรือเปล่าก็สุดท้ายเราเก็บของแล้วก็ย้ายโรงแรมค่ะย้ายโรงแรมไปเลยเหตุการณ์อ่ะมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าณระหว่างที่เราย้ายโรงแรมอ่ะเราก็ขึ้นแท็กซี่เนาะแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยย่านเนี้ยมันย่านเที่ยวกลางคืนแล้วก็ด้วยความที่รถติดมากๆเราเลยได้สังเกตพฤติกรรมคนแล้วเราเห็นว่าผู้ชายเกาหลีอ่ะบางทีเขาไม่ได้รู้จักผู้หญิงที่เดินผ่านแต่ก็แบบกระชากมาแล้วก็แบบ ดูแบบมือปลาหมึกอย่างที่เฟิร์นบอกแล้วก็แบบผู้หญิงพยายามสะบัดหนีเขาก็แบบไม่ให้ไปอะไรเงี้ยเฟิร์นเลยรู้สึกว่าเออจริงๆมันก็อันตรายเหมือนกันเนาะแล้วหลังจากกลับมาก็มีข่าวแบบคนเกาหลีสตอกเกอร์ผู้หญิงที่แบบเพิ่งเจอแล้วก็แบบเข้าไปสตอกเกอร์ตามไปถึงห้องแล้วก็ไปแบบข่มขืนอะไรเงี้ยเราก็ยังส่งข่าวให้เตยดูว่าเออหรือว่าวันนั้นน่ะถ้าเราไม่ระวังตัวมันอาจจะเป็นเราก็ได้นะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบรู้สึกขอบคุณเตยมากๆที่เป็นคนที่สังเกตแล้วก็มองโลกอย่างจริงมากกว่าเราอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่สะท้อนกลับมาหาเราว่าบางทีเราอาจจะมองคนอื่นในแง่ดีมากเกินไปจนแบบไม่ได้ระวังตัวเพราะว่าตอนนั้นตอนที่เตยตะโกนใส่เขาเฟิร์นยังคิดว่าเฮ้ยผู้ชายคนนั้นเขาจะรู้สึกยังไงนะเขาจะแบบรู้สึกว่าแบบเราโหดร้ายกับเขาเกินไปหรือเปล่าแต่ว่ามองในอีกแง่นึงอ่ะมันก็เป็นการโปรเทคตัวเองนั่นแหละแล้วมันก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดนี่เขาก็ลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ของเราเยอะเกินไปจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออเป็นอีกเรื่องที่มาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อให้ไม่ต้องเป็นเหมือนเฟิร์นว่าไม่ต้องไปเกรงใจคนที่เราไม่ได้รู้จักแล้วเขาเข้ามาหาเราขนาดนั้นน่ะสิ่งที่เราควรจะทําคือโปรเทคตัวเองระวังตัวเองให้สังเกตสิ่งรอบข้างให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าเราอย่างที่เฟิร์นบอกตั้งแต่เทปที่แล้วว่าเราอาจจะไม่ได้โชคดีเสมอไปก็ได
้แต่อย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่เกาหลีเนี้ยส่วนนึงก็ความโชคดีอีกส่วนนึงก็คือความระแวดระวังจากของใบเตยด้วยนะ
ใช่ถึงบอกว่าแบบเฮ้ยถ้าเฟิร์นคนเดียวอ่ะถ้าเฟิร์นอยู่คนเดียวไม่แน่นะเฟิร์นอาจจะไม่ได้คิดแบบที่เตยแบบคิดได้ก็ได้ว่าเราไม่ควรอยู่ชั้น8เขาขึ้นบันไดหนีไฟไม่ได้เอาจริงๆเฟิร์นไม่ได้คิดนะเรื่องนั้นนะเป็นใบเตยที่คิดอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบรู้สึกขอบคุณเพื่อนอยู่ตลอดว่าเฮ้ยดีจังเลยที่เขาเป็นคนที่แบบมองโลกอย่างจริงอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีความระวังตัวอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ครับอย่างที่เราบอกไปในครั้งก่อนนะว่าเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่าเออบางทีมีคนมาคุยด้วยมิตรภาพที่ดีมันก็ดีแต่ว่าเราก็ต้องดูสถานการณ์ดูสถานที่ด้วยนะอย่างอันนี้เนี่ยในลิฟต
์แล้วในที่พักอ
่
ะ
ใช่ในลิฟต์ในที่พักแล้วคือใบเตยเองก็เห็นสังเกตมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาแล้วก็บุคลิกท่าทางทุกอย่างนั่นแปลว่าเวลาที่เราเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยต้องระวังไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครยังไงอ
่
ะ
ใช่ใช่ใช่แล้วก็ด้วยความที่ Airbnb ของเราอะค่ะมันไม่ใช่โรงแรมเนาะพอโรงแรมอะมันจะมีรีเซพชันจะกดลิฟต์ก็ต้องมีบัตรตื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็น Airbnb มันเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะมันก็จะไม่มีอะไรแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆคือเฟิร์นไม่ได้แอนตี้ Airbnb บอกไว้ก่อนว่าเฟิร์นชอบเป็นคนชอบพัก Airbnb มากแต่ว่าเรื่องแบบเนี้ยก็เคยได้ยินหลายๆคนรู้จักเจอมาเหมือนกันกับการที่มันไม่มีรีเซพชันหรือมันไม่มี security เลยอย่างแบบมีน้องที่รู้จักก็เคยไปปารีสแล้วก็แบบโดนอะไรแบบนี้เหมือนกันเขาจะกดรอยตามมาจนถึงที่พักปุ๊บพอเข้าประตูปุ๊บก็คือแบบต่อยแล้วก็แบบเอาของปล้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องระวังตัวแบบเยอะมากๆอย่างแบบว่าเดี๋ยวนี้คนจะติดแบบเดินไปเล่นโทรศัพท์ไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเฟิร์นก็เป็นนะบางทีก็จะลืมสังเกตสิ่งรอบตัวด้วยคือมันไม่ใช่แค่ต่างประเทศแต่ในไทยเองก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะมี awareness กับรอบข้างสังเกตซิเอ๊ะมีใครแบบเดินตามคนนี้ผิดปกติจังเลยเอ้ยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งไทยและต่างประเทศเลยเพราะว่ามันอันตรายมากๆเราไม่อยากให้คนแบบติดโทรศัพท์มากเกินไปจนไม่ได้ระวังสิ่งรอบข้างหรือแม้แต่ข้ามถนนน่ะอุบัติเหตุหลายครั้งเกิดจากอะไรการที่คนเล่นโทรศัพท์แล้วข้ามถนนนั่นแหละมันทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียค่ะมีโทรศัพท์มันอ่ะมันมีประโยชน์หลายอย่างแต่ว่ามันต้องแยกแยะเวลาที่จะแบบใช้มันด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
คือความระวังเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากๆเวลาไปไหนมาไหนนะครับอย่างพอพูดถึง Airbnb เงี้ยอย่างเมื่อกี้พอใบเฟิร์นบอกว่าAirbnb เนี่ยแทบจะทุกที่เลยอ่ะมันไม่มีรีเซพชันไม่มีใดๆนั่นแปลว่าอย่างหนึ่งที่เราควรจะเตรียมตัวก็คือเมื่อเราไปถึงที่พักที่เป็น Airbnb หาดูทางหนีทีไล่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะในกรณีเกิดอุบัติเหตุเกิดเพลิงไหม้หรือว่าถ้ามีใครตามเข้าไปในห้องแล้วมีอะไรที่พอจะใช้เป็นอาวุธได้บ้างไหมถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวไว้เหมือนกันแต่ก็ต้องย้ำว่าเราอย่าระแวงมากจนเราไม่มีความสุขกับการเดินทางนะครับเราสามารถจะมีความสุขกับทุกการเดินทางได้แต่ความปลอดภัยก็จะต้องมาก่อนเหมือนกัน
ใช่หรือแม้แต่แบบอ่ะอย่างเช่นเวลาเลือกที่พักอย่างเงี้ยมันจะมีถูกไปเลยถูกไปเลยแต่แบบย่านนั้นคืออันตราย
ครับ
เราคิดว่ามันไม่คุ้มกันค่ะสำหรับเฟิร์นนะคือเฟิร์นก็เป็นคนที่ไม่พักแพงนะเพราะว่าเฟิร์นก็เป็นแบบมีบัดเจ็ตที่กำหนดไว้ในแต่ละทริปเหมือนกันแต่ว่า เราอ่ะจะเลือกจากความปลอดภัยของย่านที่เราอยู่มันก็จะกรองได้ส่วนนึงคือมันไม่ได้แปลว่าเราเลือกย่านที่ปลอดภัยปุ๊บเราจะไม่เจออะไรก็ไม่ใช่แต่ว่าอย่างน้อยมันกรองได้ในระดับนึงอีกระดับคือเราก็ต้องระแวดระวังตัวเองอย่างที่บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อย่างเวลาจองที่พักอะอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเวลาพี่ไปใดๆก็แล้วแต่สมมติเข้าไปในเว็บอะเราจะเลือกฟิลเตอร์แบบที่โชว์โลเวสต์ไพรซ์ก่อนโชว์ก่อนราคาถูกมาก่อนเลยแล้วเราก็ค่อยไปแหกแผนที่ดูว่ามันอยู่ตรงโซนไหนย่านไหนช
่
วงแรกๆเนี่ยคือจะเลือกเอาถูกไว้ก่อนเลยอ่ะแต่ว่าพอเราเริ่มคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นปั๊บเราจะดูที่ย่านก่อนเป็นอย่างแรกแล้วก
็
ค่อยดูว่าเอ้ยย่านนั้นมันแบบยังไงที่พักตรงเนี้ยราคามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกสิ่งที่ถูกที่สุดนะครับแต่ให้เลือกอันที่สมเหตุสมผลที่สุด
อ่านรีวิวก็ช่วยนะพวกรีวิวในแบบในแอปจองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟิร์นจะอ่านแบบเฟิร์นมั่นใจว่าเฟิร์นเป็นคนที่อ่านละเอียดมากสิ่งที่คำหนึ่งก็คือนั่นแหละเรื่องความปลอดภัยต้องแบบมาเป็นอันดับหนึ่งจริงๆเพราะว่ามันไม่คุ้มอ่ะมันไม่คุ้มกันเลยจริงๆกับการที่เราจะแบบประหยัดเงินแบบสมมติแบบเลตเซแบบ1,000แต่เราอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเราที่มันย้อนกลับคืนมาไม่ได้ก็ได้อะไรเงี้ย
ใช่ครับแม่น้องเฟิร์นยกตัวอย่างพันหนึ่งเมื่อก่อนแบบหลัก10หลัก100ที่ก็เอาแล้ว ถูกกว่า30บาท50บาทก็เอาแล้ว เหร
ีย
ญ2เหรียญก็เอาแล้ว
ตามอายุพ
ี่ ใช่ๆๆๆนั่นแหละครับอ่ะก็ฝากถึงทุกคนนะครับเรื่องความปลอดภัยคือสิ่งสําคัญนะครับดูทางหนีทีไล่ดีๆนะครับก
็
ถ้าเรายิ่งพอเป็นเกาหลีอ่ะเอาจริงนะคือถ้าเราดูข่าวเราก็จะเจอเยอะมากเหมือนกันนะครับเรื่อง
ไปคิดว่าเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจะไม่มีอะไรแบบนี
้ใช่
อย่าไปคิดว่าคนไว้ใจได้เพราะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่จริงค่ะ
ข่าวเยอะนะเรื่องเกี่ยวกับ sexual harassment เรื่องต่างๆนะครับมีเยอะนะครับอย่างที่ใบเฟิร์นเล่าว่าเจอข้างทางก็มีนั่นนี่นู่นนะครับดังนั้นระวังตัวให้ดีนะครับเราอย่าไปตัดสินว่าเออเขาเป็นเกาหลีเป็นแบบโอป้านั่นนี่นู่นต่างๆนานาแล้วเขาจะละมุนกับเรานะครับไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไป
ใช่จริงค
่
ะ
ใช่คือต้องย้ำว่าทุกที่มีคนทุกแบบทุกที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับ
ถูกเมื่อกี้ฟังเรื่องคนไม่ดีไปละ
เรา
ฟังเรื่องคนดีกันบ้างแล้วกันเนาะ
ยังไงเจออะไรมาเล่าสิ
เคยไปจีนพี่ทอมเคยไปจีนไหมก่อน
เคยพี่เคยไปจิ่วจ้ายโกว
อุ้ยจริงเหรออยากไป
สวยมากราวกับสวรรค์แล้วคือตอนพี่ไปนะพี่ไปตอนประมาณ 3-4 ปีก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อ่ะตอนแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เข้าไปดูรูปอ่ะจากบึงที่เป็นสีเทอร์คอยส์สีสวยงามคือเป็นโคลนคลากเลยอ่ะ
จริงเหรอ
เออแต่เหมือนว่าตอนนี้ก็ฟื้นฟูแล้วนะ
แต่ตอนนี้น่าจะฟื้นฟูแล้วเพราะว่าพอจีนปิดไปตั้ง2ปีกว่าจะ3ปีเนี่ยเฟิร์นว่าธรรมชาติค่อนข้างได้พักเยอะแล้วจริงๆต้องบอกว่าจีนน่ะเป็นประเทศที่ธรรมชาติสวยมากเฟิร์นอ่ะไปจีนเฟิร์นไปผู้ส่วนใหญ่ก็จะออกไปแบบข้างนอกเมืองค่ะแล้วก็ไปที่ที่ธรรมชาติอุทยานแห่งชาติต่างๆอะไรเงี้ยเออก็ชอบอ่ะชอบรู้สึกว่าสวยจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงให้แบบนักท่องเที่ยวเยอะนะแต่ว่าสะอาดแล้วธรรมชาติก็คืออยู่แบบนั้นเลยไม่เละเออเฟิร์นไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีอยู่ทริปนึงทริปก่อนโควิดอันนั้นก็ไปกับคุณอีฟมาริสาจากเพจ Above the Mark ก็เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นทริปเกือบท้ายๆก่อนโควิดจะมาก็ไปจีนกันแล้วก็ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งที่มันจะต้องขึ้นที่สูงแล้วทีเนี้ยปัญหาของการที่เราจะต้องขึ้นที่สูงหลายๆคนก็จะรู้ว่ามันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ AMSaltitude mountain sickness อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้น
ที่แบบเราจะออกแรงเยอะไม่ได้วิ่งไม่ได้ลําบากอ
าการแต่ละคนจะแบบต่างกันบางคนอาจจะแค่เหนื่อยง่ายอย่างเฟิร์นน่ะเหนื่อยง่ายแบบปกติแบบพูดบล็อกอ่ะก็ไม่เหนื่อยม
ี
พูดไปหอบไปแล้วก็เริ่มมีแบบชาปลายนิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเออแต่คนที่หนักเนี่ยคืออีฟคุณอีฟเพื่อนเฟิร์นจะคลื่นไส้ตลอดเวลาแบบไม่มีแรงออกตลอดเวลาหมายถึงว่าแบบอาเจียนออกมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยคืออาการหนักมากแบบแย่แล้วอ่ะแบบเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยจริงต้องบอกว่าAMS เนี่ยมันสามารถตายได้เลยนะคะ
ใช่ครับจริงๆถ้าดูข่าวเนี่ยเราจะเจอว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนนะครับที่เสียชีวิตด้วยเหตุนี้ถ้าเป็นแถบหิมาลัยเนี่ยก็จะเยอะเลยนะนักท่องเที่ยวไทยไปเสียชีวิตที่นั่นก็เยอะเหมือนกันอย่างเวลาจะไปหิมาลัยเงี้ยอย่างตรงทางเดินขึ้นเขาจะขายเป็นออกซิเจนกระป๋อง
ออกซิเจนกระป๋องใช่เนี่ยอันนี้ก็มีซื้อเหมือนกันแต่ว่าต้องกินยาด้วยค่ะพี่เราจะต้องเตรียมยาไปด้วยคือบอกเลยว่าเวลาจะไปอย่างเงี้ยมันต้องเตรียมตัวดีๆแล้วต้องไม่ฝืนตัวเองต้องรู้ร่างกายตัวเองอย่าไปคิดว่าเฮ้ย เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็หายหรืออะไรอย่าคิดแบบนั้นเด็ดขาดเพราะว่าหลายคนที่รู้จักก็คือแบบอาการแบบหนักต้องแบบเข้าโรงพยาบาลไปให้ออกซิเจนเข้าแชมเบอร์แบบอะไรอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่ารู้ว่าไม่ไหวอย่างเวลาขึ้นเขาเขาจะบอกค่ะบอกว่าถ้าขึ้นไปตรงเนี้ยเรารู้สึกไม่ไหวถอยลงมาให้ร่างกายปรับตัวก่อนแล้วค่อยขึ้นไปใหม่แต่อย่าแบบขึ้นไม่ไหววะแต่ขึ้นอีกไม่ไหววะแต่ขึ้นอีกคือแบบไม่ได้เราจะต้องแบบรู้จักถอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยตอนที่ไปกับอีฟอะค่ะตอนนั้นไม่ได้ไม่ถอยนะแต่ว่าเฟิร์นวางแผนให้มันเป็นขึ้นไปทีละเมืองอยู่แล้วที่มันค่อยๆไต่ระดับความสูงอยู่แล้วแล้วก็อยู่เมืองหนึ่งก็สองสามวันเพื่อที่จะให้ร่างกายมันปรับอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่อะไรไม่รู้แหละแต่ตอนนั้นอีฟคือแบบอาการค่อนข้างไม่ดีแล้วเราสื่อสารกับใครไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันเป็นแบบมันไม่ใช่เมืองใหญ่ของจีนนะคะมันเป็นเมืองเล็กๆอะที่ไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษแล้วอาการแบบแย่มากไปร้านขายยาก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องจนแบบตอนนั้นก็ไปนั่งกินข้าวสภาพอีฟคือแบบหน้าซีดเซียวแบบเราแบบเอาไงกันดีทำยังไงกันดีแบบหมดหนทางมากไม่รู้ว่าจะหรือต้องไปโรงพยาบาลไหมหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งมีฝรั่งสองคนก็เดินเข้ามาคุยกับเราแบบอายุโอเคยูลุคโซแบบไม่ดีเลยนะแบบยูลุคโซแบดอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมีคนพูดภาษาอังกฤษได้ว่ะตรงนี้ก็เลยแบบบอกว่าแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยฉันแบบรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยป่ะเดี๋ยวไปร้านขายยาเดี๋ยวเขาพาไปแล้วเขาก็พาเราไปร้านขายยาแล้วเราก็เห็นฝรั่งที่หน้าฝรั่งมากแต่พูดจีนแบบคล่องมาก
ครับ
เพราะว่าเขาอยู่มานานเขาแบบทำธุรกิจทำร้านอาหารที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยพูดจีนได้แล้วเขาดูแลพวกเราดีมากคือแบบคอยแบบเนี่ยต้องสื่อสารอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นแล้วเขาก็สื่อสารทุกอย่างจนเราได้ยามาจนอีฟหายจนอาการดีขึ้นหลังจากนั้นก็มีแบบเฮ้ยมันมีที่เที่ยวอยู่นอกเมืองนะแบบไปสิเดี๋ยวพาไปเขาก็เป็นเหมือนแบบล่ามให้เราไปเลยอ่ะในการแบบไปเที่ยวที่นั้นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆจีนอ่ะค่อนข้างเที่ยวยากเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะการออกนอกเมืองเพราะว่าคนจีนไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันเท่าไหร่บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรามี Google Translate หนีอะไรอย่างเงี้ยจีนปรับเซียนกว่านั้นบางเมืองคือสื่อสารกันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโชคดีที่เจอคนนี้จนถึงแบบวันจะกลับไปไทยอ่ะเขามีเลี้ยงส่งแบบแฟร์เวลให้เราด้วยนะพาไปกินเป็นเหมือนแบบโฮมคุกของเพื่อนเขาที่เป็นแบบเป็นเชฟเก่งๆแต่ทำที่บ้านเป็นแบบอบอุ่นมากแล้วมันเป็นแบบแฟร์เวลที่แบบดีมากเลยอ่ะจนถึงทุกวันนี้ก็คือยังมีคอนแทคกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิตรภาพที่ดีอย่างที่พี่ทอมบอกเลยว่าจริงๆอ่ะมันเจอหมดแหละทั้งดีไม่ดีมันไม่ได้มีอะไรที่ขาวสุดดำสุดไว้ใจไม่ได้ห้ามไว้ใจใครทั้งนั้นหรือแบบว่าไว้ใจทุกคนไปเลยเรามาเที่ยวเราต้องเปิดคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเฟิร์นว่าคือเซนส์ก็สำคัญแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจริงๆเนาะที่จะแบบสามารถแบบแยกได้เพราะฉะนั้นพี่ทอมมองว่าเราจะแยกคนจากอะไรดีคะว่าคนนี้ไว้ใจได้ไม่ได้เลย
ยากมากตอบยากมากเลยนะเซนส์อ่ะมันคือเซนส์อ่ะมันคือเซนส์เลย
ซึ่งไม่ได้ถูกเสมอไปด้วย
ใช่ใช่มันคือเซนส์คือเราก็ต้องสังเกตทั้งอากับกิริยาความล็อกแหลกความมีพิรุธอะไรต่างๆด้วยนะแต่อย่างการที่เจอคนเข้ามาทักแล้วพาไปบ้านเขาอ่ะพี่เคยมีครั้งนึงไปบรูไนแล้วก็คือตอนนั้น
อ
่ะมันมีตั๋วโปรตัวโปรไปบูไน
ราคาดี
ปกติไปบูไนจะราคาสูงนิดนึงเพราะไม่ค่อยมีใครไปแล้วก็รูทไม่เยอะแต่อย่างเนี้ยซื้อก็คือต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่กัวลาลัมเปอร์แล้วก็ค่อยไปบูไนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเราก็ไปถึงบูไนปั๊บแล้วเราก็ไปเที่ยวที่นึงปรากฏว่าก็มีคนบูไนเข้ามาทักเขาจำได้เขาจำพี่ได
้
เขาเคยมาเป็นครูสอนอยู่ที่ปัตตานีแล้วเขาเห็นพี่ในทีวีตอนนั้นมีรายการที่เป็นพิธีกรรายการช่อง7รายการเด็กแล้วเขาจําได้เขามาทักทายนั่นนี่นู่นแล้วก็ตื่นเขาตื่นเต้นมากชวนไปกินข้าวที่บ้าน
ค
ือแบบดีมากชอบมากคือเป็นอาหารแบบโลคอลแบบที่เขากินที่บ้านจริงๆแล้วคือแบบอร่อย
โอ้
อร่อย
ดีอันนี้เห็นแล้วดีมีอีกคนนึงที่เฟิร์นเห็นว่าเจอแบบนี้บ่อยๆคือน้องพลอยพิกพลอยก็ชอบเหลือเกินใครชวนไปไหนไปบ้านเขาไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นก็ตามบล็อกน้องเขาอยู่น้องเขาก็มาไปแล้วด้วยใช่ไหม
ใช่
แต่เฟิร์นก็มีนะเหมือนตอนนั้นไปอินเดียกับคุณอีฟอีกแล้วอีฟนี่จะเป็นเพื่อนที่แบบว่าไปที่แปลกๆลุยๆกับเฟิร์นตลอดก็ไปอินเดียค่ะแล้วก็เฟิร์นกับอีฟชอบนะแบบเอ้ยบ้านเขามันสีสันนู่นนี่นั่นเวลาเราแต่งตัวไปถ่ายหน้าบ้านคนเนี้ยมันสวยทีนี้อยู่ๆเราถ่ายรูปอยู่หน้าบ้านคนคนนึงก็มีคุณลุงเดินออกมาแล้วหน้าคนอินเดียจะดุหน่อยนะเวลาไม่ยิ้มเขาก็เดินออกมาแล้วก็แบบเราก็แบบเลิกลักกันละแบบอุ๊ยโดนด่าแน่เลยอ่ะมาถ่ายรูปหน้าบ้านเขาอะไรเงี้ยคุณลุงก็กวักมือเรียกให้เข้ามาในบ้านไอ้เราก็มองหน้ากันเลิกลัก เอาไงดีวะก็เลยสุดท้ายก็ตัดสินใจแบบเดินเข้าไปเพราะว่าทริปนั้นมีน้องชายของอีฟไปด้วยก็แบบอย่างน้อยมีผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราคิดว่าเราไม่เข้าแน่ๆแต่นั้นอย่างน้อยมีผู้ชายคนนึงก็เลยโอเคลองเข้าไปดูค่ะลุงเขาก็บอกว่าแบบเนี่ยเขาอยู่บ้านคนเดียวเหงามากเลยเขามีลูก3คนลูกก็ออกไปอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วแบบแววตาเขามันเหงามากแล้วเขาพูดว่าแบบขอบคุณนะที่เข้ามานั่งคุยเป็นเพื่อน
โอ้ย
เราแบบเราแบบรู้สึกแบบหันไปแบบอ้าวทุกคนน้ำตาซึมกันหมดเลยฉันก็น้ำตาซึมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยแบบบางทีมันก็แค่นี้เองอ่ะมันไม่ได้แบบไม่ได้น่ากลัวไปซะหมดหรอกอะไรเงี้ยแม้แต่ประเทศที่เขาบอกว่ามันแบบน่ากลัวนะข่าวเยอะนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่เสมอไปจริงๆเฟิร์นไปอินเดียเฟิร์นชอบมากเลยนะเวลาคนถามเฟิร์นว่าชอบประเทศไหนสุดจริงๆเฟิร์นจะตอบว่ามีหลายประเทศแต่ประเทศที่มันตราตรึงใจเฟิร์นเนี่ยคืออินเดียเรื่องเล่ามันเยอะอย่างเช่นแบบเรื่องคุณลุงคนนี้ก็น่ารักอบอุ่นใช่ไหมคะหรือว่าจะเจอแบบอยู่ๆเดินไปคนก็บอกว่ามากินชากันเลี้ยงชาแล้วก็อยู่ๆก็ยื่นชาแบบใจทีแล้วเขาไม่ได้เป็นแบบหมายถึงว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของร้านนะแต่เขาแบบเป็นคนที่ไปนั่งดื่มชาแล้วก็เขาเฟรนลี่กับนักท่องเที่ยวเพราะว่าคนอินเดียเฟรนลี่มากแบบเนี่ยคุณเอาชาแก้วนึงเอาให้คนนี้หน่อยแล้วก็เอากินชาโอเคกินจนตาค้างเลยอ่ะทั้งวันน่ะมีแต่คนเรียกไปกินชาก
ำลังใจกำลังใจ
ใจชอบกินใจทีมากแล้วก็แบบว่าเดินๆอยู่ตอนกลางคืนกำลังจะกลับที่พักเจอคนตีแบตมาตีแบตด้วยกันสิแบบฮะฉันตีแบตเหรอโอเคได้นี่ก็ไปตีแบตกับคนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยมันงงดิพี่หนูชอบคนอินเดียมาก
อินเดียนี่คือเป็นประเทศท็อป3ที่พี่ชอบมากเหมือนกันนะของพี่เนี่ยจะมีอินเดียญี่ปุ่นอเมริกา
อย่างนี้เขาบอกว่าอินเดียไม่รักก็เกลียดไปเลยแต่เนี่ยรัก
ชอบมากชอบมากมีโอกาสเดี๋ยวไปอินเดียกัน
มีประสบการณ์อะไรอินเดียที่แบบสนุกหรือแบบว่าอุ๊ยอันเนี้ยตราตรึง
อินเดียพี่ชอบโฮลี่เฟสติวัล
อุ๊ยจริงเหรอไม่เคยไป
ใช่เคยไปโฮลี่เฟสติวัลดีมากแล้วคือตอนที่พี่ไปอ่ะที่พาราณสีด้วย
โอ้
ดีมากชอบมากชอบแบบแล้วคือโรงแรมที่ไปพักตอนนั้นก็คืออยู่ใกล้กับแหล่งเลยแล้วก็พอออกมาหน้าโรงแรมอ่ะคือตอนนั้นเราออกมาจากโรงแรมคนเดียวอ่ะแล้วคือเจอเป็นแก๊งวัยรุ่นสีเต็มตัวเงี้ยเห็นเราแล้วคือเขาเข้ามาคุยเลยแล้วได้ไปด้วยจอยสนุกมาก
จอยมากจอยมากจริงๆคนอินเดียคือแบบชอบชวนอ่ะขี้ชวนอยู่ๆเดินผ่านเราเงี้ยเซลฟี่ไอเราก็เซลฟี่ได้โอเคแล้วก็ถามอีเมลเขาแบบเขาคงอยากได้รูปหรือเปล่านะไม่เดินไปเลย
ใช่
คือแค่อยากเซลฟี่กับเรา
แค่นั้นสนุกมากน่ารักมาก
เอ้ยจริงๆน่าไปมากเลยถ้าเกิดว่าแบบอินเดียเอ๊ะตอนนี้เปิดหรือยังนะคะ
เปิดแล้วครับ
เปิดแล้วหรอ
เปิดมานานแล้วด้วยเพราะมีรุ่นน้องเป็นนักการทูตอยู่ที่เดลีชวนไปนานมากแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปเลย
เฮ้ยถ้าไปชวนได้นะได้สนุกมาก
คราวนี้จะสนุกมากขึ้นเพราะว่าเรามีนักการทูตคอยดูแลคอยพาไปเที่ยวในที่ที่อาจจะอันซีนกว่า
ดีดีดีน่าไปได้เดี๋ยวไปด้วยค่ะ
ได้เลยล่ะครับก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับรอติดตามนะครับว่าผมกับน้องใบเฟิร์นเนี่ยจะได้ไปอินเดียด้วยกันเมื่อไหร่นะครับเผื่อชวนไปด้วยกันด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณน้องใบเฟิร์นมากๆนะครับที่มาแชร์เรื่องเล่าต่างๆมากมายเกี่ยวกับฝั่งเอเชียนะครับทั้งเกาหลีนะครับอินเดียจีนต่างๆโอ้โหน่าสนุกเลยทีเดียวนะครับก็ฝากถึงคุณผู้ฟังนะครับในประเด็นต่างๆที่เราเล่าไปเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงคนที่เข้ามาแบบไม่ดีแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนประเทศนั้นเป็นคนไม่ดีไปซะทั้งหมด
not
นะครับ
all, not all
ใช่
Disclaim.
จริง ต้องย้ำว่า not all ต้องย้ำว่าทุกที่มีคนทุกแบบแม้ว่าเราจะอยู่ในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยู่รอบข้างเราจะเป็นคนดี
และไม่ใช่ทุกคนที่จะไม่ดีเหมือนกัน
ใช่ครับอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องใบเฟิร์นมากๆเอ้ยก่อนจากกันไปฝากผลงานอีกสักรอบ
ขอฝากเหมือนเดิมเลยค
่
ะ
ได้เลยครับ
YouTube Facebook ชื่อใบ Voyage เนี่ยอันเนี้ยเข้ามาเจอแต่แบบว่าคอนเทนต์ที่ดีๆมีคุณภาพคือพี่ทอมเฟิร์นพยายามทำคอนเทนต์ที่แบบมีคุณภาพจริงๆนะบางทีมันอาจจะแบบน่าเบื่อบ้างเคยดูคอนเทนต์คนพิการเฟิร์นไหม
ดู
อะไรอย่างเงี้ยนะเฟิร์นชอบมากเลยอ่ะถึงแม้ว่ายอดวิวจะน้อยแต่เฟิร์นแบบรู้สึกดีใจที่ได้ทำเฮ้ยงั้นขอแชร์เรื่องนึงก่อนก
ับ
คือเฟิร์นเนี่ยเคยเจอคนที่เขาแบบอยากจบชีวิตตัวเองแล้วเฟิร์นก็เลยแบบว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาอะดำน้ำมาเยอะมากๆแต่ว่าร่างกายเขามันแบบดำเยอะจนไม่ได้พักแล้วร่างกายเขามันเลยไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาคิดว่าเขากลัวที่จะพิการครึ่งซีกแล้วอนาคตเขาอาจจะไม่ได้ทำสิ่งนี้เขาเลยไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยเฟิร์นเปิดอันเนี้ยให้เขาอะเขาร้องไห้แล้วเขาบอกเขาเจอเหตุผลที่อยากมีชีวิตต่อแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันคือความรู้สึกว่า ที่ผ่านมาเฟิร์นถามตัวเองตลอดเลยว่ากูก็ทำคอนเทนต์นี้มาทำไมว่าคนแม่งไม่ดูอ่ะแต่ว่าวันนี้เราก็เจอเหตุผลแล้วว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้ต้องการให้คนดูเยอะนี่แต่เราต้องการให้มันทำงานกับจิตใจคนแค่อย่างน้อยไม่กี่คนอ่ะก็ยังดีอะไรเงี้ยก็เลยนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เฟิร์นยึดมั่นในการที่จะทำคอนเทนต์น้ำดีแบบนี้ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะชมตัวเองแล้วหนึ่ง
ชื่นชมจริงๆอันนี้เห็นด้วยมากคือบางทีเวลาที่เราทำคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในช่องทางไหนอ่ะคือถ้าคนดูเยอะเราก็ดีใจแหละแต่ถึงแม้ว่าคนดูจะไม่ได้เยอะแต่อย่างน้อยมีสักคนนึงที่เขาดูเขาตั้งใจดูและเขาได้อะไรจากสิ่งที่เราทำอ่ะอันนี้ก็ถือว่ามันคุ้มค่าแล้วถึงแม้ว่า engagement มันจะไม่ได้ดีก็ตาม
เราไม่สามารถวิ่งตาม algorithm ได้เอาจริงๆนะไม่งั้นมันจะเหนื่อยเราแค่ทำในสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่ามันแบบดีกับเราหรือกับคนอื่นก็พอละ
ใช่ครับเหมือนกันคืออย่างตอนนี้อ่ะเวลาเราทำงานอ่ะบางงานอ่ะค่าตัวสูงบางงานคือเราอยากจะทำสิ่งนี้จริงๆที่เรามองว่ามันเป็นประโยชน์จริง
ๆ
ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตังค์หรือแบบได้ตังค์น้อยมากแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ถัวเฉลี่ยกันกับบางงานที่เราอาจจะไม่ได้อยากมากแหละหรือเราก็มีความสุขกับมันและเราเอาตังค์จากตรงนั้นมาโปะไอ้สิ่งนี้อย่างเงี้ย
ทำตามสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นของเราบ้างอะไรเงี้ย
เราต้องรู้จักบาลานซ์
ใช่ๆเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะคะ By Voyage ก็จะมีทั้งคอนเทนต์ที่ทำตามแพชชั่นกับคอนเทนต์ที่ได้เงิน
ครับผม
ฝากด้วยค่ะ By Voyage ค่ะ
แล้วก็ฝากติดตามผลงานต่างๆด้วยนะครับละครนะครับปีนี้ปีหน้าได้ดูกันแน่นอนนะครับ
ใช่ค่ะ
ขอบคุณน้องใบเฟิร์นมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
คุณผู้ฟังนะครับฟังแล้วนะครับก็สามารถแชร์ไปได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับชอบตรงไหนอยากให้ชวนใครมาเล่านะครับหรือว่ามีความเห็นกับประเด็นไหนก็สามารถแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับโพสต์ในโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับแท็กพวกเราด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Survival Trip X เที่ยวนี้มีหลายเรื่องวันนี้ผมและใบเฟิร์นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ